SBS Radio.
Narito naman ang ating susunod na tampok na ulat. Inihayag ng Ministrong Pangkalusugan Greg Hunt ang pambansang planong pangkalusugan ng Australia na inaasahan niyang magbibigay daan upang ang sistemang pangkalusugan ng bansa ay maging pinakamahusay sa buong mundo. Sa partikular, ilalatag ng plano kung paano binabalak ng pamahalaan na tugunan ang tumataas na antas ng kalusugang pangkaisipan at pagpapatiwakal. Narito ang ulat ni Bethan Ismoleniak na isinalin sa wikang Filipino. Inihayag ng Ministrong Pangkalusugan Greg Hunt ang pambansang planong pangkalusugan ng Australia na nagbabalangkas ng pondo at mga programa hanggang sa taong 2030. Habang ang Australia ay nasa unang ranggo sa buong daigdig kung pag-uusapan ng tinatawag na mga clinical outcome, layunin ni Hunt na mas mataas pa ang matamo.
Our goal and our vision is for Australia to have the best health system in the world. And in order to do that, we have to have a long-term national health plan and a blueprint in particular for the great challenge of mental health.
Hinati ni Hunt ang sistemang pangkalusugan ng Australia sa apat na pangunahing hanay na tutugunan ng pambansang plano. Ang unang hanay ay ang batayang pangangalagang pangkalusugan na ayon kay Hunt ay mahusay nang gumagana ngunit maaaring mapagbuti pa ng husto. Magpo-focus ang koalisyon sa pagtitiyak na ang sistemang pang-Medicare ng Australia ay may sapat na pondo. Idadagdag ng ang karagdagang mga gamot sa tinatawag na Pharmaceuticals Benefit Scheme at pag-iibayuhin ang pangangalagang pangkalusugan sa mga rehiyon. Sa partikular, sinabi ni Hunt na ipinagmamalaki niya ang pag-aanunsyo na ang pamahalaan ay maglilikha ng tinatawag na Preventative Health Plan para sa mga katutubo o planong pangkalusugan na magiging hadlang sa mga sakit na dinaranas ng mga katutubo tulad halimbawa ng pagkabulag.
This is about ensuring in Indigenous Australia we are able to provide the support that people need. It has the very clear goals of ending avoidable Indigenous blindness by 2025, of ending avoidable Indigenous deafness, of defeating rheumatic heart disease over the course of this decade, and significantly expanding the rate at which women in their first trimester in Indigenous Australia are able to receive the critical health checks which will help transform their lives.
Ang pangalawang hanay ay tutugon sa mga ospital ng Australia at pribadong sistemang pangkalusugan. At habang naniniwala si Hunt na mahusay na gumagana ang sistemang hybrid ng Australia para sa bansa, ang paghamon ay ang pagtitiyak na maging magkapantay ang sistema ng pribado at pampublikong ospital.
Our number one goal as part of our next wave of activity with hospitals is to decrease the rate of avoidable admissions and to decrease the rate of avoidable readmissions, and to do that cooperatively with the states and territories. That brings us to innovation in our hospital system.
Ang pangatlong hanay ay ang paghadlang at kalusugang pangkaisipan. Kung pag-uusapan ang paghadlang sa Australia, nangunguna ang bansa sa maagang screening ng cancer sa cervix, kung saan umabot na sa 74.7% ng mga batang 5 taong gulang ang nabakunahan, habang bumaba na ang antas ng paninigarilyo sa 13.8% ng populasyon. Gayunpaman, sinabi ni Hunt na nais ng koalisyon ang karagdagang pang mga pagpapabuti. Layunin niya na ang pagpapabakuna para sa mga batang 5 taong gulang na tumaas pa sa pamantayang 75% at pagkakaroon ng target na mababa sa 10% ng populasyon ang naninigarilyo pagsapit ng taong 2025.
This may be one of the most important things I ever have the privilege of being involved with. We've already committed $20 million to the education campaign, but there is more to be done, and we will develop that with the health and medical and preventive health sectors. And the last of the elements of the preventive health plan is what we will be doing in terms of obesity and working together with the states and territories on a national obesity plan, which we hope will get more people moving.
Kung pag-uusapan ng kalusugang pangkaisipan, sinabi ng ministro na isang pambansang hamon ang pagkakaroon ng 4 milyong mga Australyanong nakikibaka sa kanilang kalusugang pangkaisipan bawat taon. Aniya, nagdusa sa pagsasawalang kibo sa loob ng maraming taon ang babaeng si Arshdeep Chima na na-diagnose ng nakapanlulumong pagkabalisa o anxiety at depression matapos lamang na ito ay huminto sa pag-aaral.
I was kind of dealing with it by myself for a couple of years, especially coming from an Indian background. It's not really talked about, unfortunately, for a lot of Indians and for a lot of ethnic minority, especially. Like, it's very difficult. If there is a way of being able to sort of target those communities that maybe don't get as much support, it would be amazing.
Umaasa si Ministro Hunt na ang 3 taong pambansang survey na nilahukan ng 60,000 mga Australyano ay makatutulong na magbigay hugis sa tinatarget na suporta at impormasyon para sa kalusugang pangkaisipan.
3,128 Australians lost their lives to suicide in the last year for which we have figures. And so we have a genuine national tragedy. We identified that our number one task was further and deeper information at the base. And so I'm announcing that we will hold our intergenerational health and mental health survey.
Nangako rin ang ministro sa pagtugon sa tinatawag na stigma sa usapin ng kalusugang pangkaisipan at paglilikha ng estratehiya sa kalusugang pangkaisipan para sa mga bata pagsapit ng taong 2020. Sinabi ng pediatrician na si Professor Harriet Hiscock mula sa Royal Children's Hospital na ang pagpupondo para sa nasabing issue ay madalas na nakakaligtaan.
Mental health problems are extremely common in young children. We know that over a 12-month period, 14% of children aged 4 to 17 years will meet criteria for a mental health disorder. And then there's a big group of children who don't quite meet the cut points but are struggling with mental health problems and difficulties on a day-to-day basis.
Sinabi ni Hunt na may plano ang pamahalaan na tugunan ang paghadlang sa pagpapatiwakal at kalusugang pangkaisipan hanggang sa taong 2030 na may isang pangunahing target.
There's only one target that we consider desirable, and that is to head towards zero for suicide in Australia. And by setting that objective, it says something in itself. That we don't consider this to be acceptable. We don't consider it to be something that the nation must tolerate. We do consider it to be something that we can address.
Maglalaan din ng pamahalaan ng karagdagang 10 milyong dolyar para sa ika-4 at panghuling hanay ng pambansang planong pangkalusugan, ang medikal na pananaliksik. Inaasahang ang karagdagang medikal na pananaliksik ay magbubunga ng mas marami pang mga klinikal na mga pagsubok at magbibigay sa mga nagdurusa ng pag-asa. May tiwala si Ministro Hunt na kung matatamo ang layunin ng pambansang planong pangkalusugan, mas makikinabang ang bawat Australyano.
This system depends on a vision of being the best in the world, and we can only achieve that with a strong economy. And we can only deliver that with a long-term national health plan and a blueprint for mental health development out to 2030.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.